Казы Андабеков 90 жаш курагында дүйнө салды. Бул тууралуу азаттыкка небереси Адилет Андабеков кабарлады. Улуу атамекендик согуштун ардагери жана кыргыз эл артисти Сейит Казы Андабеков 1925 жылы Атбашы районундагы Кара Коюн айылында туулган. 17 жашында советтик армиянын катарына чакырылып, улуу атамекендик согушка катышкан жана эрдик медалы менен сыйланган. Ал 58 жыл Нарын драма театрында иштеп, бир катар ролдорду жараткан. Эл артистин акыркы сапарга узатуу зыйнаты 25 декабрда Нарын шаарында болот. Орусия аннексияланган Крымга арналган жаңы акча банкнотун жүгүртүүгө киргизди. 100 рубльдык жаңы банкноттун бир бетинде Орусия Кара деңиз флотун сактап калган Севастопольдогу чөгүп бараткан кеменин, экинчи жагында Крым жарым аралындагы Чавракейдин уясы сепилинин элестери түшүрүлгөн. Ошондой эле акчанын коргоо белгисинде Орусиянын чек арасын кеңейтүү үчүн 18 кылымда Крымды өзүнө караткан Ханыша Екатерина II'нин тушундагы эски империялык сары желектин түсү колдонулган. Орусиянын борбордук банкы жаңы акча банкноту 20 миллион рубльдык өлчөмдө чыгарылып, жүгүртүүгө киргизилгенин жарыялады. Орусия аскерий операция аркылуу 2014 жылы мартта Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алган болчу. Түркиянын 3 шаарында 24-26 декабрь күндөрү кыргызстандык кинорежиссер Төлөмүш Океевдин 80 жылдыгына карата эскерүү кечелери өткөрүлөт. Бул тууралуу режиссердун ысымын алып жүргөн фонддон кабарлашты. Стамбулдагы Мимар Синан, Анкарадагы Гази жана Кара Бүйүк калаасындагы университетте кинорежиссердин Бакайдын жайыты аттуу тасмасы көрсөтүлөт. Андан сырткары кыргыз кино өндүрүш тармагынын адистери студенттер менен жолугушмакчы. Кинорежиссер Төлөмүш Океевке арналган иш чараны эл аралык Түрксой уюму уюштурууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дарега азаттык чекит kg. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 24 декабрда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылыйт. Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус плюс белгиси менен. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2 + 7 болсо, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда абанын температурасы түнкүсүн 15-20 градус суук болот, күндүз 5-10 градус суук. Бишкек шаарында кар жаабайт, түнкүсүн 1-3 градус суук болсо, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кумтөр долбоору боюнча Центера Gold Inc. менен кыргыз өкмөтүнүн жаңы келишим түзүү боюнча сүйлөшүүлөрү туңгуюкка кептелди. Кечээ кыргыз өкмөтү Кумтөрдө 50-50 үлүштөгү ишкана түзүү боюнча Центера менен сүйлөшүүлөрдү токтотконун жарыялаган. Бүгүн Центера жооп кайтарып, Кумтөр долбооруна байланыштуу маселелердин баары эл аралык арбитраждык сотто каралып, чечилэрин эскертти. Темага кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев кайрылат.
Кыргыз өкмөтү Кумтөр долбоору боюнча 2014 жылдын 18 январ кабыл алынган келишимди аткаруу боюнча Центера Gold Inc. компаниясы менен сүйлөшүүдөн чыгаарын жарыялады. Өкмөттүн маалымдашынча сүйлөшүү быйыл апрелден бери жакшы жүрбөй, жыйынтыксыз болгондугуна байланыштуу ушундай чечим кабыл алынган. Премьер министр Темир Сариев бүгүн парламентте сүйлөшүүдөн чыгууга себеп болгон жагдайларды атады.
Биз буга чейин сүйлөшүп келаткан 50-50% боюнча сүйлөшүүнү токтоттук, анткени алар биз койгон талапка, биз койгон шартка көнбөй, өздөрүнүн шартын тангуулашкан. Биз ага бара алган эмеспиз. Аларды санап айтып кетсем, биринчиси, алар ошол жаңы ишкананы офшордук зонада регистрация кылабыз деген, биз буга каршы болгонбуз. Экинчиден, башкарууну ошол проект бүткөнгө чейин Центрага бергиле деген, биз ага макул болгон эмеспиз. 310 миң экологиялык төлөмдү 3 миллион долларга көтөргүлө дегенбиз. Алар 1 миллион долларга гана көтөрөбүз деди. Биз ага макул болгон жокпуз.
Кыргыз өкмөтү менен Центера 2014 жылдын январында Кумтөр боюнча 50-50 теңме-тең үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүү боюнча меморандум кабыл алган. Аны ошол кездеги парламентте колдоп берген. Ага ылайык мурдагы келишимдерден айырмаланып, биргелешкен ишкана Кыргызстанда катталып, жергиликтүү мыйзамдар менен иш жүргүзмөк. Жаңы ишкананын директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн жарымы Кыргызстан тараптан болмок. Дээрлик 2 жылдан кийин бул боюнча келишимге жетише албаган өкмөт сүйлөшүүлөрдү токтотууга барууда. Ошол эле кезде өкмөт Кумтөр боюнча Кыргызстанга көбүрөөк пайда берген долбоордун жаңы вариантын сунуштарында айтып жатат. Темир Сариев парламентте буларга токтолду.
Бирок жакын аранын ичинде жаңы сунуш беребиз. Мен айтып атканым бул жерде биз экономикалык жагына, анан экологиялык жагына көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Анда мамлекет көбүрөөк пайдала турган, экологияны сактап кала турган, анан кийин жаңы технологияны колдонуп өзүбүздүн башкаруу системасына толук кандуу киришкенге мүмкүнчүлүк ала турган вариантка барабыз деп айтып атабыз.
Өкмөттүн сүйлөшүүнү токтотуу боюнча билдирүүсүнө Центера Gold Inc. бүгүн 23 декабрда жооп кайтарды. Анда кыргыз өкмөтүнүн сүйлөшүүнү токтотуу ниети боюнча кабардар болушкандыктарын айтышкан. Ошондой эле кумтор долбоору учурда 2009 жылдагы келишим менен иштеп жатканы, ага байланыштуу маселелердин баары эл аралык арбитраждык сотто каралып чечилиши керектиги айтылган. Центеранын позициясы боюнча кумтор ишканасынын маалымат катчысы Нуржан Алымканова буларды кошумчалады.
Кумтор долбоору боюнча макулдашуулар 2009 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүн жана Жогорку Кеңешин кошо алганда Кыргыз Республикасынын бардык тийиштүү мамлекеттик органдары тарабынан жактырылган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги берген юридикалык корутундунун Кыргыз Республикасынын конституциялык сотунун оң токтомунун предмети. Кумтор долбоору боюнча макулдашууларга ылайык, кумтор долбооруна тиешелүү бардык талаштар эл аралык арбитраждык сотто каралууга тийиш.
Өкмөттүн сүйлөшүүнү токтотуу ниетине Центеранын буга чейин айтпай туруп эле кошумча акция же эмиссия чыгаруу чечими да себеп болгону айтылууда. Атап айтканда 17 декабрда Торонтодо Центера Gold Inc.тин директорлор кеңешинин кезексиз жыйынында 4,6 миллион эмиссия чыгаруу талкууланган. Центеранын директорлор кеңешинин Кыргызстандын атынан дайындалган 3 мүчөсү ал жыйында эмиссия чыгарууга каршы добуш берген. Директорлор кеңешиндеги Кыргызстандын мүчөсү Кылычбек Шакировдун азаттыкка билдиришинче кошумча акция чыгаруу Кыргызстандын Центерадагы 32.7% үлүшүн 32.1% чейин түшүрөт. Учурда иштеп жаткан келишим боюнча кумтордун 33% Кыргызстанга, 67% Центера Gold Inc. компаниясына таандык. Кумтор Кыргызстандагы бюджеттин киреше бөлүгүн түзгөн негизги ишканалардын бири. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты улантабыз. Кыргыз милициясы интернет аркылуу экстремисттик уюмдарга кошулууга азгыргандарды аныктоодо жаштарды жардамга чакырды. Маалыматка караганда экстремисттик уюмдардын кылтагына илинип, Сирия, Иран, Ооганстан өңдүү өлкөлөргө кеткендердин 80-90% 24-35 жаштагылар түзөт. Айрымдар радикал топтордун социалдык тармактар аркылуу өз арасына кошуу аракети ачык эле жүргөнү менен буга анчейин маани берилбей жатканын белгилешүүдө. Темага кесиптешим Канымгүл Элкеева кайрылат.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда экстремисттик уюмдарга азгырылгандардын басымдуу бөлүгүн ашка ишке тойбогон 24-35 жаштагылар түзөт. Алардын көбү радикал топтордун кылтагына ар кайсы социалдык тармактар аркылуу туш болушкан. Милиция жаштардын азгырылуусун алдын алуу, экстремизмге каршы күрөшүү үчүн жаштарды жардамга чакырууда. Министрликтин 10-чу башкы башкармалыгынын өкүлү Эрлан Бакиевдин айтымында прогрессивдүү жаштар менен иштешүү үчүн атайын долбоор даярдалууда.
ВКонтакте болсун, Одноклассник болсун жана ушул сыяктуу социалдык түйүндөр аркылуу азгыртуу иштерин алып жатышат, вербовка деп коет. Биз анализ кылып көргөндө 28 жаш менен 35 жаш арасында, то есть экинчи орунда 24 жаш менен 29 жаш. Көбүнчөсүндө жаштар болуп атат. Эми жаштарга эң көп таасир берген өзү жаштар эле болот да. Коомдук жоопкерчилик алдыга алып бизге ушундай салым кылса болот да. Объекттер болсо ошону бизге билдирип.
Мухаммед Осмонали уулу социалдык тармактарды активдүү колдонгондордун бири. Ал да бир жыл мурда ушундай эле азгырыктарга туш болгон экен. Биздин маектештин айтымында экстремисттик уюмдардын торуна диний сабаты жок интернеттин жаңы колдонуучулары кабылат. Ошондой эле ал айрым социалдык тармактарда Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган уюмдун өкүлдөрү эң эркин иштерин жүргүзүп, буга көп атайын кызматтар маани бербей жатат деген ойдо.
Андай учур Одноклассник сайтында болгондо өздөрүнүн жүзүн ачкан эмес, болгону булар фейк сыяктуу эле ар кандай картинканы менен коюп алып эле анан жазып чыгып жөн жөнүндө маалымат алып анан өзүнө кызыктыра баштайт да. Соц тармакка жаңыдан кирген кишилер основной ошондой ислам жөнүндө же башка нерсе жөнүндө жазылган постторго көп басым жасап туруп анан ошол аркылуу азгыруулар көп болуп атат да. Лайк басат же башка нерсе, класс басат, нравится басат. Нравится аркылуу булар өздөрүнө тарапташтарын чакырып атат да.
Анткени менен жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун координатору Кеңешбек Сайназаров милициянын кайдыгер эмес жаштарды тартуу демилгесин колдойт, бирок мында айрым тобокелчиликтер бар экенин белгилөдү.
эки нерсени карашыбыз керек да. Бүгүнкү күндө бирөөнү экстремист же радикал деп айтып коюш аябай оңой, жөнөкөй гана ошол копия ставка кылган үчүн гана күнөөлүү болгон мезгилдер болуп атат, же болбосо бирөөлөр лайк коюп коюшуп ага дагы келген эмелер болуп атат. Ошол үчүн бул жерде чогуу жаран баланслаштырган иш алып баруу эң зарылдуу иштердин бирөөсү деп айтат элем да. Бир адамды ушул радикалдашып кетти же болбосо экстремизмге катыштыгы бар окшойт дегенден алдын адамдын жазганын, жүрүм турумдарын байкоо жүргүзүп туруп, анан ошол киргелешип чечим кабыл алса деген ойлордай.
Сайназаров интернет булактарды, өзгөчө социалдык тармактагы маалыматтарга көз салган активдүү жаштардан тартип коргоо органдардын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ түзүүнү сунуштоодо. Ал ортодо мамлекеттик дин комиссиясы эл көп чогулган намазканалардын ишин мыйзамдаштырып, алардын кожоюндарынын жоопкерчилигин кароо демилгесин көтөрүп чыктык. Комиссия жетекчиси Орозбек Молдалиевдин белгилешинче, учурда дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар мыйзамына өзгөртүү киргизүү каралууда.
Келип кайрылып айткандар болуп атат, баланча баланчалар азгырып ушундай иштерди жүргүзүп атат дегендер. Анан биз аларды тиешелүүнө жараша ички иштер органдарына билдирип атабыз. Мыйзамда бул намазканалар каралбаптыр. Ал кезде бул маселе актуалдуу эмес экен. Эч кандай уруксаты жок намазкаларын ачып коюп, анан ошол жерден намаз окушуп, анан алар кайсы багытта иштерди жүргүзүп аткандыгы белгисиз болуп атат да, ошон үчүн ээлеринин жоопкерчилиги каралат.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда Сирия жана Ирактагы террордук топторго барып кошулгандардын саны 400-500 тегерегинде. Ал эми өлкө боюнча болжолдо 30 ашуун диний уюмдар болсо, 17 уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Стамбул шаарынын экинчи ири аэропортундагы жарылуудан бир адам мерт кетип, дагы бирөө жарадар болду. Ирактын Рамади шаары жыхачылардан кайтарыла элек. Орусиянын Сириядагы соңку авиасоккулары 200 ашуун жакын тургундун өмүрүн кырып, ири кыйроолорго алып келди. Бул тууралуу Amnesty International укук коргоо уюмунун баяндамасында келтирилген. Орусия Ходорковскийге эл аралык издөө жарыялады. Ооганстандын Гилмент провинциясындагы Сангин району үчүн оор салгылаш уланууда. Эми эл аралык баяндардан Украина өлкө чыгышы Донбасстагы Орусия чылжыкчилдер менен Рождество жана Жаңы жыл майрамдары учурунда ок атышууну токтото туруу боюнча макулдашууга жетишти. Убактылуу келишим бүгүндөн тарта күчүнө кирди. Толугураак кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Мындай келишимге Украина чыгышындагы абалды жөнгөрүү боюнча үч тараптуу байланыш тобунун быйылкы жылдагы акыркы жыйынында кол коюлду. Сүйлөшүүдөгү Украин тобунун маалымат катчысы Дарья Олифер Минскиде өткөн бул соңку жолугушууда тараптар алдыдагы майрам күндөрү ок атышууну толук токтото турууну макулдашканын, ал 23-декабрга караган түнкү саат 12:00 тарта күчүнө киргенин билдирди. Бул демилге биринчи кезекте Донбасстагы жайкын элдин Рождество жана Жаңы жыл майрамдарын тынч өткөрүп алуусу үчүн зарыл, деди сүйлөшүүдөгү Украин тобунун маалымат катчысы. Бул топту Украин тараптан мурдагы президент Леонид Кучма жетектейт. Мындай келишим болгонун үч тараптуу байланыш тобундагы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү Мартин Сайдик да ырастады. Ал ошондой эле журналисттерге Донбасста тынчтык орношун тилек кылган каалоолор менен кооздолгон балатыны да көрсөттү. Биз Украина чыгышындагы эл жаңы жыл жана Рождество майрамдарын тынчтыкта тосуп алып, бул абал андан ары да сакталып калат деген үмүттөбүз, деди ЭКК өкүлү Мартин Сайдек. ЭКК элчиси үч тараптуу байланыш тобу Украина чыгышындагы тынч эмес жагдайга тынчсызданган бойдон турганын, топ жаңы 2016-жылы да ушул эле форматта ишин улантып, алгачкы жолугушууну 13-январга белгилеп жатканын да кошумчалады. Анын сөзүнө караганда, тараптар бирок бул жолугушууда туткундарды бошотуу боюнча башка бир маселеде тил табыша алган жок. Киевдин маалыматына караганда, Донецк менен Луганскты ээлеп алган жикчилер украиналык 140 адамды туткунда кармоодо. Алардын арасында оор жаракат алгандары да бар. Бул тууралуу Украин президентинин Донбасстагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Ирина Герашенко Facebook-тагы баракчасына жазды. Расмий Киевдин өкүлдөрү менен жикчилер ошондой эле өз аскерлери менен танктардын согуш тилкесинен 500 чакырымдык аралыкта кармоо боюнча да макулдашты. Украина менен Орусиядагы православ христиандары Рождество майрамын 7-январда белгилешет. Ок атышууну токтотуу жана майдан тилкесинен оор куралдарды алып кетүү Украина өкмөтү менен орусиячыл жикчилер 15 февральда Минскиде кол койгон келишимдин башкы шарттары эле. Бирок ал келишим аткарылбай, ок атышпоо келишими бир канча жолу бузулганы айтылып келет. Украина президенти Петро Порошенко 17 декабрда Брюссельде НАТО баш катчысы Йенс Столтенберг менен жолугушуудан кийинки биргелешкен маалымат жыйынында буларды айткан эле.
Мы обменялись думками щодо посилення взаимодействия для надания.
Биз Украина чыгышы Донбасстагы кырдаалга Орусиянын аскерий жактан кийлигишүүсүнө каршы аракеттери боюнча пикир алыштык. Мен баш катчы мырза Йенс Столтенбергке Украина чыгышындагы оккупациялык күчтөрдүн саны жана орус президенти Путин Украинанын оккупацияланган чыгыш аймагында орус аскерлери бар экенин биринчи жолу моюнуна алганы тууралуу айттым.
Российская Федерация впервые публично подтвердил наявность войск Российской Федерации на оккупированном сходе.
Деген эле президент Петро Порошенко 2013 жылдын аягы менен 2014 жылдын башында Украинада бийлик алмашуусуна алып келген окуялардан кийин өлкө чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарын орусияшыл жикчилер ээлеп алып, өз алдынча республикаларды жарыялап алышкан. Бириккен улуттар уюмунун соңку маалыматына караганда 2014 жылдын апрель айынан бери аталган аймакта украиналык өкмөттүк күчтөр менен орусияшыл жикчилердин кагылышуларынан 9000ге жакын адам мерт болду. Алардын басымдуу бөлүгү жайкын тургундар. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Өкмөт кумтур боюнча Центра менен сүйлөшүүнү токтоторун билдирди. 50-50 үлүштөгү ишкана түзүү жараяны жыйынтыксыз болуп жатканын айткан өкмөт эми Кыргызстан үчүн пайдалуу жолун сунуштамай болууда. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселени талкуулайбыз. Берүүгө жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Центра Gold Inc. корпорациясынын директорлор кеңешинин кыргыз тарапта мүчөсү Кылычбек Шакиров катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 6:30 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Азаттык Кыргызстандын шаар аймактары менен тааныштырабыз деген жаңы рубрикасын баштайт. Бүгүн биз Тогусторо району тууралуу айтып беребиз. Эң алыскы райондордун биринин борбору Казарман шаарчасынын эли эмне менен алектенет? Кандай жашап жатат? Кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун репортажында баяндалат.
Ички жолдор вообще.
25 жаштагы Узак кээде ушинтип Бишкек Тогусторо каттамы боюнча такси кызматы көрсөтүп. Мен Тогусторго жөнөгөндө эле тааныштарым ал жакта эмне жоготтуң? Кыш мезгилинде жол жабылып, орто жолдо калып калба деп айткандыктанбы, айтор жүрөк тынч албай бара жаттым. Тогусторолук айдоочулар үйрөнүп калышыптыр, алар катаал жолго даяр экен. Кыш кысым машинесине ашыкча май куюп, термоска чай да демдеп алышат. Деги эле жолдордун абалы тогусторолуктардын негизги темасы көрүнөт.
Жолдун жамандыгына мен кече мурда эле дөңгөлөм атып кеттим. Биз ушундай такси менен тиричилик
эми экөөбүз сөз Тогусторо район тууралуу болсун. Район жашоо шарты тиричилиги, алака берекеси, каттаган жолу Нарын облусунун райондору менен болуп, тили, азык оокаты нарындыктардан айырмаланбаганына карабастан, административдик бөлүүдө эмнегедир Жалал Абад облусуна кошуп койгону мени бир аз таң калтырды. Калкынын саны 23000ден ашуун.
Такси бутпас. Продукту, ум-пум, чайга.
Кыргызстандын борбордук бөлүгүндө орун алган Тогусторо районунун борбору Казарман айылына чейин Бишкектен машине менен орточо 9-10 саатта жетесиң. 10000ге жетпеген тургуну бар Казарман Совет доорунда дүркүрөгөн шаарчы экени көрүнүп турат. Нуржайык кичи конушундагы 20дан ашуун көп кабаттуу үйлөр, универмаг жана гилтейген Кыргыз Телекомдун имараттары азыр тамтыгы чыккан, бир караганда киши кирбегендей көрүнөт. Кийин сураштырсам илгерки магазиндер менен телекомдун имараты чыны менен бош экен. Таң калыштуусу райондо телеком таптакыр эле жоюлуп кетиптир. Тогусторолуктар негизинен мал менен жан багышат. Ошондой эле 2000ге жетпеген адам Казармандан алыс эмес Макмал алтын комбинатында иштеп тиричилик кылышат.
Жакшы болду ойлойм. Кел менден эчпешпи? Кел менен
Ошондой эле аймак өзүнүн бозосу менен сыймыктанганын байкадым. Райондун кыштактарында ар бир үчүнчү үйдө бозо салат десем жаңылышпасам керек. Мен болсом жөнөкөй бозочунун үйүнө эмес, атагы чыккан атайын сынактарда биринчиликти алып жүргөн Айнура Чокморованын короосуна баш бакканда так эле бозо кайнап жатканына туш болдум. Саламатсыз.
Сиз сатактарды тепти болду.
Казармандын бозосу аябай даамдуу, кыргыз таарудан салабыз. Казанга кайрылган үчүн даамдуу, суубуз башкача Бишкектикинен. Ошон үчүн даамдуу болушу мүмкүн.
Дагы бир эме сырлар бардыр.
Сырлары аябай кайнаткандан, угуттан, топтон аябай жакшы кылып салса эле жакшы болот. Бозо. Жылда эле биринчи орун, экинчи орун деп алып жүрбөйбүз. чогуу суранку.
Сиздикичи?
Меники биринчи орун ошо быйылкы Жалал ата биринчи орунду меники алды.
Бозоодо эмнелер бар эми?
Бозоодо шак бар. Шак деген жүгөрү. Жүгөрүнө тартабыз шак кылып. Аны чылайбыз. Чылаган күнү топко чылайбыз. Эртесүнө кайнаткан күнү угут салабыз. Топ салабыз, анан чечтиребиз. Сүзөбүз бозоого.
Канча күндө даярлат? Канча мезгилде?
Бир күнү чылайбыз. Бир күнү кайнатабыз минтип. Анан эрте менен сүзөбүз. Үйгө да от жагам. Көмүр менен.
Сиз тогуз тороонун кызысызбы?
Мен тогуз тороонун кызымын. Табылгытылып Жумагазы дегендин кызымын. Фамилиям Чокморова Айнура. Болгон сатып ушинтип тиричилик кылам. Сармайдан жеңиз анашчы. Тогуз тороонун сармайынан.
Тогуз тороо тоонун ичинде тороолуп кыйналбайсызбы?
Кыйналбайбыз. Бизде баарчылык токчулук жакшы жер. Баардыгы эле жер. Табылгыты, Киров, Казарман Арал деп ээлеп жүрө жагат. Баардыгы эле өз жерибизди жакшы көрөбүз да. Тогуз тороо мүнөзүн жаман элек. Тогуз тороонун эми жол ачылса кудай буюрса келип тамак аш ичип келип кеттиңиз жол ачык.
Сиз Бозо менен Жамбаткес, а башка адамдар эмне менен биякта алектенет?
Башкалар дагы Бозо менен кылат, ар кандай нан менен кылышат. Эмне эмне мээнеттенсе ошону дегендей өз темесин сатып атышат да мал менен.
Бозо салып, мал багып, кыштын узун кечтеринде ыр-ырдап күн өткөргөн казармандыктардан оптимисттик маанайды гана байкаса болот. Ал эми бул ырдап жаткан 15 жаштагы сыймык ата энесинин колдоосу менен көптөгөн сынактарга катышып байгелүү орундарды багындырган. Ал окууну бүтсө, Борбордогу консерваторияга окууга тапшыраарын айтып, бизге ыр сөз берди. Сабыр Абдумомунов, Атайын Азаттык үчүн, Тогуз Тороо району.
Берүүбүздү улантабыз. Журтташтар рубрикасынын бүгүнкү каарманы Аман Жумабай, Венгриянын баш калаасы Будапешттеги Борбордук Европа университетинде магистратурада окуган Аман азаттыкка курган маегинде өзү билим алган таанымал окуу жайга кантип акысыз өтүштү, батыштын алдыңкы университеттеринде бекер билим алуунун жолдору тууралуу кеп кеңеши менен бөлүштү. Аман, алгач Борбордук Европа университетин тандооңузга эмне түрткү болду?
Тарых департаменти бул жакта эки түргө бөлүнөт. Бул 1 жылдык анан 2 жылдык. Мен 2 жылдык программасында өзү расмий аты түштүк жана чыгыш Европанын тарых программасы деп аталат. Анткени бул жерде Европага абдан көп басым жасалат. Мен өзү Американский университетте эки багытта бүткөмүн. Ошо бир багыты антропология болгон. Анан ошо антропологияны мен ошо тарыхка байланыш тапкан аракетте ушул жака тапшырган элем.
Башында башка дагы чет жактагы окуу жайларга тапшырдыңыз беле же бир эле ушуга тапшырып ушул жака өтсөм деген ой менен документтериңизди бердиңиз беле?
Бир жака эле багыт кылбай 2-3 жерге сөзсүз тапшырыш керек. Анткени эч ким мындай 100% билбейт. Мен өзүм Германияга тапшыргам, анан ал жака деле өткөм өзү. Бирок ал жакта антропология өзүнчө антропология эле. Бул жерде көбүнчө тарых. Анан эки жактын ичинде айырмасы бар. Ошол именно стипендия жагынан, жатакана жагынан. Бул жерде жатакана, анан стипендиясы абдан жакшы да. Мисалы биздин студенттер көбү азыр Кыргызстандан келген, көбү жардам алат. Мисалы туишинди, мисалы биякта билесиз, туишин абдан кымбат. Мисалы 13,000 еврога чейин чыгат. Ошонун баарын биз төлөбөйбүз. Анткени financial aid деп коет, финансылык жардамга тапшырам. Ошон үчүн мен оюмча 2-3 жерге тапшырсын.
Канча убакыт даярдандыңыз? Анан ошол сиздики толук 100% каржыланат, эмеспи?
Ооба, 100%. Эми мен 6-4 жыл окугам. Анан албетте мисалы даярдангандага деле мындай көп убакыт жок да. Ошон үчүн баарын экспромт менен жасаш керек. Атайын өздөрүнүн эмелери болот, убактылар качан документтер тапшырыш керек. Анан бир жагынан жакшы, биз аутсада англис тилде окуган үчүн бул жерге биз англис тил экзамендерин тапшырбайбыз. Мен билгенимче, мисалы мына кечээ эле мен бир кыз менен тааныштым, КГУ-дан тапшырыптыр. Анан биринчи жылы өтпөй калып, англис тилди бир жыл окуп, анан экинчи жылы өтүптүр. Ошон үчүн мен баарына айтат элем, эгерде силер бул жака тапшырам десеңер, сөзсүз биринчиден англис тил жакшы болуш керек. Англис тил TOEFL бир 600 жетиш керек да, 600 балл. Бул кыйын деле эмес. Бул эгерде силер даярдансаңар, бул менин оюмча жарым жылда деле үйрөнүп алсаңар болот. Интервьюга даярданыш керек. Интервьюда сен мындай сенин максатыңды сүйлөшөт. Неге эмне үчүн бул жака тапшырдың, анан сенин тезисиң кандай, сен кандай университетке анан өзүңдү салымга алып келе аласың.
Бул жактан мажар же венгр тилин үйрөнүү өтө кыйын дешет да студенттерчи. Анан сиз үчүн кандай болду? Деги эле окууга өткөндөн кийин бул жактан кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз?
Эми биринчиден жашоодон бул жерде тили абдан кыйын. Мисалы венгр тилин биз бул жерде англис тилде сүйлөп келет деп ойлосок, жок, булар эч ким англис тилин сүйлөбөйт, бир гана университетте сүйлөйт. Биринчи семестр венгр тилин алдык. Мен алдым, өзүм башкалар билбейм.
Бул борбордук Европа университетинде магистратурада окуган Аман Жумабай болду. Маектин толук вариантын сиз эртең таңгы берүүлөрүбүздөн уга аласыздар. Ушун менен биз азаттыктын кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин биз кийинки жарым саат